Cuma mavizalari.
Mo'min kishi Alloh nazdida farishtadan mukarramdir.
Bismillahirrohmanirrohim. Bugun hijriy 1428-yilning 22 Muharram kunidagi juma mavizamizning mavzusi insoni aziz va mukarramdir mavzusida bo'ladi inshaalloh taolo. Bu mavzuni biz eng avval eng oliy kalom Qur'oni Karim oyatlari bilan yoritib boshlaymiz. Haq subhanahu va taolo kalomi sharifida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya'ni dar haqiqat biz odam farzandlarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlik va dengizga, ot ulov va kemalarga mindirib qo'ydik hamda ularga pok narsalardan rizq berdik. Ularni o'zimiz yaratgan ko'p jonzotlardan afzal qilib qo'ydik. Yo payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari ham ushbu oyatni ma'nolarini qo'llaydi. U zot aytadilarki, "Al-mu'min akram 'alallohi minal malaika." Rivoyat Bayhaqi. Mu'min kishi Alloh taolo nazrida farishtalardan ham mukarram va afzaldir degan ekanlar. Demak, ushbu oyat va hadis bizda bugungi mavzumizga inshaalloh bosh bo'ldi, muqaddima bo'ldi. Darhaqiqat inson mukarram va aziz. O'zi aslida aziz Allohning bir sifati, al-aziz. Alloh al-aziz, qudratli va g'olibdir degani. Alloh qudratli va g'olib bo'lgandan so'ng albatta mukarram bo'ladi. Mana shu ibora Alloh va qudratli va g'olib bo'lgandan so'ng mukarram bo'ladi degan ma'noni ikki xil tushunish mumkin. Ya'ni bizda yuzaki muomalamizni tushunadigan bo'lsak, to'g'ri gap kelib chiqadi. Alloh qudratli va g'olib, shuning uchun mukarram deb tushunadigan bo'lsak to'g'ri. Lekin Alloh qudratli va g'olib bo'lgandan so'ng mukarram bo'ldi degan gap noto'g'ri bo'ladi. Alloh hurmatli bo'ladi hamisha. Alloh doimo g'olib va doimo kuchli g'alaba qozongan zotdir, masalan. Endi shu al-aziz emas, aziz bo'lsa insonga ishlatsa bo'ladi. Insonda al-aziz deb bo'lmaydi. Inson aziz. Insonning qo'lidan ba'zi ishlar kelishligi mumkin. Alloh qodir qilgan ishlar keladi. Ana shuning uchun inson ba'zi ishlarda qudratli bo'ladi, ba'zi ishlarda g'olib bo'ladi va albatta o'z-o'zidan bu g'olib bo'lgandan so'ng mukarram bo'ladi. Alloh taolo insonni boshqa mahluqlarga qaraganda qudratliroq qilib qo'ydi. Aqlini ishlatadi. Jismoniy kuchi bir masalan filga qaraganda yo ho'kizga qaraganda insonning kuchi oz bo'lsa ham inson undan qudratli, chunki insonda aql bor, buni ishlata oladi. Aziz bo'ldi inson. Aziz bo'lgandan so'ng albatta u hurmatli bo'ladi. Biz mana shu mavzuni yoritish uchun insonda dunyoga kelishi, dunyoga kelmasdan oldingi holati, dunyodalik holati va barzax hayoti, oxiratdagi hayotlardan bir oz xabardor bo'lishlikka harakat qilamiz. Qur'oni Karim oyatlarini varaqlaganimizda Alloh subhanahu va taolo insonni o'z qo'llari bilan yaratganligi haqidagi oyatni keltirgan. Bu oyat hammaga ma'lum va mashhur. Aslida Allohga qo'l nisbati berilmaydi. Allohning qo'li bor deymiz, lekin bizning qo'limizda emas u. Alloh bir narsani qilish uchun qo'llarga muhtoj ham emas. Allohning irodasi ketsa bo'ldi, bo'laveradi. Alloh bo'l desa bo'laveradi. Lekin insonni Alloh subhanahu va taolo ikkala qo'li bilan yaratdi degan oyatni Allohning o'zi yana Qur'onda joylashtirib qo'yishligi o'sha insonni ehtirom qilish uchun, boshqa mahluqot bandalar o'rtasida uni qadrini ko'tarish uchun keltirildi. Alloh subhanahu va taolo insonga o'zining ruhidan jon puflab kirgizdi degan oyat keladi Qur'onda. Boshqa mahluqqa bu ibora mutlaqo ishlatilmaydi. Insonni mukarram qildik, uni dengizda kemalarga mindirib qo'ydik, quruqlikda ulovlarga mindirib qo'ydik. Katta-katta hayvonlarni insonga bo'yinsindirib qo'ydik. Yosh bola ham tuyani tizgindan yetaklab keta olaveradi. Yoki farishtalarni Hazrati Odamga sajda qilganligi voqeasi hammamizga ma'lum. U sajda ehtirom sajdasi edi. Ibodat sajdasi emas edi.
Mana shu voqeaning o'zi ayrim aqidaviy masalalarimizni ham isloh qiladi. Demak, aqidaga taalluq amal bo'ladigan bo'lsa, unda albatta qasd va niyatni ma'lumi zarur bo'ladi. Masalan, kelin qaynota yoki qaynonaga ta'zim qilyapti. Bukilib ta'zim qilyapti. Uning qasdida agar o'sha qaynota qaynona bir ibodatga loyiqligi yoki ulug'ligi, muqaddasligi bo'lib qoladigan bo'lsa, u shirk bo'ladi. Lekin qaynota qaynonani hurmat qilib kelin ta'zim qilsa, u qayerdan shirk bo'lsin? Bo'lmasa farishtalarning odamga sajdasi ham shirk bo'lardi ochiq-oydin. O'zi aslida sajda. Ochiq-oydin bir ibodatni ko'rinishi. Ba'zi vaqtda Mavlidun Nabiy qilinayotganda mahalli qiyom bo'ladi, turib o'qiladigan joyi. Shu yerda turib qo'l qovushtirib turilsa shirk bo'ladi. Nimaga shirk bo'ladi? Chunki qo'l qovushtirib turishlik namozda bitta ibodat. Qo'l qovushtirib turishlik namozi bitta farzi emas. Turishlik qiyom namozning bitta farzi. Lekin o'sha qiyomni namozga kirgancha namozxon niyat bilan qilib boshlagan edi. Qo'l qovushtirishlik u farz emas, u namozni sunnati. Demak, Mavlidun Nabiyni o'qiyotganda payg'ambar alayhisalomni hurmatlari yuzasidan o'rnidan turilsa, qo'l bog'lasa ham, bo'yinni eksa ham shirk bo'lmaydi. Lekin payg'ambar alayhisalomga ibodat qilish niyati ketadigan bo'lsa, o'rnidan turmasa ham shirk bo'lishi mumkin. Qo'lni qovushtirmasa ham shirk bo'lishligi mumkin bo'ladi. Mana shu masalani tushuntirish uchun hozir bir oz mavzudan chetga o'tdik. Demak, farishtalarning Hazrati Odamga sajda qilganlari ehtirom edi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo Odamga hamma narsaning ismini o'rgatdi. Bir pasda hamma narsani farishtalarga aytib tashladi Odam. Farishtalar hurmat qilib, ehtirom uni ilmini ehtirom qilishib unga sajda qilishdi. Alloh taolo uni shirk o'rnida qabul qilmadi. Balki u amalni farishtalarning o'sha amalini madh qildi. Ehtirom qilganliklari yuzasidan. Bu narsalar hali inson dunyo kelmasdan turib bo'ladigan narsalar. Homilador chog'ini oladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bolani ma'lum bir kunlarda, homiladorlik kunlarida, o'sha homilada bo'lgan chog'ida farishtani vakil qiladi, unga muakkal qiladi. U farishta uning rizqini, uning saodat va shaqovatini va ba'zi narsalarni yozuvchi bo'ladi. Bularning hammasi hali dunyoga kelmagan inson uchun ehtirom. Yoki o'zimizni amalimizdan ham olsak bo'ladi. Farzand bo'lishligi bir oz kechib qolsa bormi? Ota-ona dod deb yuguradi, u yoqqa boradi, tabibga boradi shifo olish uchun yoki kelib duo oladi tabarruk odamlardan. Nima bo'lsa ham farzand so'raydi. O'zi yo'q hali, uning nazarida tasavvurda farzandni uni shakli, jamoli, xilqatidan xabar ham yo'q. Lekin yo'q farzandni yugurib ota-ona harakat qilib intilyapti, so'rayapti. Bu ham katta ehtirom o'sha farzand uchun, inson uchun. Bola tug'iladi. Tug'ilganda ota-ona birinchi bo'lib uni quloqiga azon aytirish uchun harakat qiladi. Yo o'zi aytadi yo aytiradi. Ism qo'yishga harakat qiladi, chiroyli ism tanlashlikka harakat qiladi. Sochini olib sadaqa qiladi. Ma'lum kunlarda aqiqa qilib beradi, 7-chi, 14-chi, 21-chi kunlarda. Qo'yni go'shtini sadaqa qiladi bir qism, masalan, o'sha bolaning nomidan. Va hokazo. O'g'il bola bo'lsa xatna qilib beradi, o'qitadi. Voyaga yetganda uylantirib qo'yadi. Undan keyin tashviqlar ham tugamaydi. Hammasi o'sha insonni go'yoki ota bola o'rtasidagi haq bo'lib ko'rinyapti. Bu narsa, lekin o'zi aslida ehtirom bu. O'sha bola voyaga yetgandan keyin Alloh subhanahu va taolo har bir insonni, o'sha bola yosh bola bo'lsa ham, balog'atga yetgan, voyaga endi yetgan bola bo'lsa ham, uni haqqini o'ziga belgilab qo'yib qo'ydi. Yaxshi yashash haqqi, boshpana olish haqqi, oila qurish haqqi, farzand ko'rish haqqi, ibodat qilish va hokazo. Hamma o'zining huquqlari bor. Alloh subhanahu va taolo insonni molini, jonini, irzini, ya'ni irzi degani obro'yi, sha'ni, sha'nini ikkinchi bir odamga harom qildi, mu'minni masalan oladigan bo'lsak. Bu katta ehtirom. Odamlar oldida bir mu'minni izza qilishlikni harom deyishlik shariatimizda inson haqqini o'rniga qo'yganligining isboti bo'ladi. Eng katta va mashhur voqea payg'ambar alayhisolatu vasallamni tuya go'shtini yeganlar tahorat qilsin degan hadislarni aytilish tarixi. Uni hammamizga mashhur qissa bu. Bir odamni hijolatdan chiqarish uchun uzot shundoq dedilar va o'sha ish o'sha holat uchun taalluqli bo'ldi. Undan keyin tuya go'shti yegan odamning tahorati buzilmaydi. O'sha holat uchun edi. Holat esa bir odamni hijolatdan qutqarish uchun, uyaltirmaslik uchun. Yoki ikkinchi bir rivoyatda Ka'baga qarab duo qilayotgan odamga payg'ambar aslam nasihat qilib, Ka'bani o'rtaga qo'yib so'rashdan ko'ra iymonni o'rtaga qo'yib so'rashlikni ta'lim berganliklari, Chunki Ka'ba ulug', u qiblamizdagi markaziy nuqta, undan ko'ra har bir mu'minning qalbida iymon ustun ekanligini ta'limini berdilar. Ana shuning uchun namozda imom farzdan so'ng orqaga yuzini o'girib, orqasini qiblaga qarab o'tirishlikni sunnatligini bildi. Payg'ambar alayhisalom xuddi shunday qilganlar uchun bu sunnat bo'ldi. Nima uchun sunnat? Chunki orqadagi mu'minning qadri qibladagi Ka'bani qadridan kerak bo'lsa balandligi uchun. Bu ham bir bitta misol bo'la oladi. Inson yashaydi, hayotni o'taydi. Yoshligida izzat egasi bo'ladi. Keksayganida esa hurmat egasi bo'ladi. Hattoki ash-shayxu man shaba shayban fil islam, kimki islomda soch soqoli oqargan bo'lsa, u jannatga kiradi degan xabarlar bor hammamizga ma'lum mashhur. Yoki Alloh subhanahu va taolo bir mu'minni umrini uzaytirib beraversa, u imkon ekanligini, imtiyoz beruvchi ekanligini ma'lum. Yoki keksayib, zaiflashib qolganda shayxi foniy degan unvon beriladi mu'min kishiga. Katta bir unvon, unvonni Alloh beradi. Shayxi foniy, ya'ni u keksayib qoldi, ojiz bo'lib qoldi. Ba'zi ishlarda unga imtiyoz bo'ladi. Turib o'qilmasa namozni o'tirib o'qiydi. Ro'zani tutolmasa uni o'rniga kafforat beradi. Bu insonning ehurmati hammasi. Hatto o'sha hadis sharifda payg'ambarimiz alayhisalom aytishlaricha kim man qatala nafsan muahadan dedi. Kim ahdlashgan bir insonni o'ldirib qo'ysa, u musulmon emas, lekin musulmon bilan ahd qildi, urush qilmaslikka, tinch yashashlikka. O'sha odamni o'ldirib qo'ysa jannatda hidini ham hidlamaydi dedi. Bir mu'min, mu'min emas u, lekin mu'min bilan urushmaslikka ahd qilgan g'ayriddinni o'ldirib qo'ydi. U mu'min o'sha g'ayriddinni o'ldirganligi uchun jannatni hidini ham hidlamaydi. Holbuki jannatning hidi 500 yillik masofadan kelib turadi degan hadis hammamizga mashhur. Yoki inson umrini oxirlab jonini topshirgandan so'ng unga bo'ladigan ehtiromlarni kuzatadigan bo'lsak, eng kattalari boshlanadi. Birinchi qilinadigan ish insonni jasadini jon tark qilishligi bilan o'sha insonni jag'ini bog'lab qo'yishlik, ko'zi ochilib qolgan bo'lsa yumib qo'yishlik. Buni hamma qiladi, musulmon emaslar ham qiladi. Allohga ishonmaydigan umman dahriy odam ham sherigi o'lib qolsa, ko'zi ochilib qolgan bo'lsa yumib qo'yadi. Musulmonlarga u ishga juda chaqqon bo'ladi, darrov ko'zlarini yumib, jag'larini bog'lab qo'yish amali bor. Nima uchun qilinadi, shuni o'ylab ko'raylik. Chunki joni yo'q jasadni ochilgan og'izdan ko'ra xunuk narsani o'zi yo'q. Joni yo'q jasadni ochilib qolgan ko'zidan ko'ra sovuq narsani o'zi yo'q. Inson o'ta xunuk bo'ladi o'sha mahalda. Nur bo'lmay tarqigan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shu insonni tirikligida hurmat qildi. Ehtiromini o'rniga qo'ydi va bandalardan ham talab qildi. O'sha ehtiromni buzishlikni harom deb e'lon qildi. Endi o'sha insonni o'ligini ham Alloh taolo hurmat qiladi va hurmat qilishlikni talab qiladi. Ana shuning uchun ba'zi ishlar fitriy odat bo'ldi. Jag'ni bog'lab qo'yishlik, ko'zni yumib qo'yishlik o'lik odamni. Undan so'ng musulmonchilik bo'yicha uni yuvishlik, oppoq kafanga o'rab dafn qilishlik, dafnda janozani tobutda yelkaga ortib yurishlik, hatto o'sha tobutning to'rtta poyasini oyog'ini 10 qadamdan yelkaga ortib yurgan odamga Imom Abu Hanifa aytadilarki, uning 40 ta gunohi kechiriladi. 40 qadam bosiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning 40 ta gunohi sag'irasini kechiradi degan xabarlarni ham keltirib o'tadi. Yoki musulmonlarni musulmonlarga maqtovini Alloh subhanahu va taolo qabul qildi. O'lik odamni biz maqtayapmiz, o'sha maqtovimizga uning amali to'g'ri kelsa bo'ldi, Alloh uni qabul qiladi va unga ajr beradi. Savban radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu kishi aytadilar, men Hazrat Umarning huzuriga borganimda o'tirgandik, bir kishining janozasini olib o'tib qoldilar. Odamlar uni maqtadi. Hazrat Umar vojib bo'ldi dedilar. Yana bir janoza olib o'tildi, uni ham odamlar maqtadi. Umar yana ham vojib bo'ldi dedilar. Uchinchi tobut olib o'tilganda odamlar uni yomonlashdi. Umar yana vojib bo'ldi dedilar. Biz so'rovdik, Umar aytdilarki, men janob Rasululloh alayhi assalomdan nimani eshitgan bo'lsam, shuni aytmoqdaman. Avvalgi ikkitasiga jannat vojib bo'ldi, uchinchisiga do'zax vojib bo'ldi dedilar. Yoki shu hadisning davomida keladi, agar bir musulmonni haqiga 4 ta odil guvoh yaxshi ekanligiga guvohlik bersa, o'lgan musulmonni haqiga Alloh uni o'sha 4 ta guvohning guvohligidan u mayyitni mag'firat qiladi, jannatga soladi dedilar Umar. Buni ham payg'ambardan eshitganlarni qo'shib qo'ydilar. Shunda Savbon aytadiki, men so'radim va boshqalari ham so'rashdi. Ey Umar, agar 3 ta odam guvohlik bersa-chi? 3 ta odam guvohlik bersa ham dedilar. Ey Umar, ikkita odam bir o'likda haqiga yaxshi odamdek guvohlik bersa ham shu o'lik jannatga kiradimi? Deb so'rovdi ikkita odam ham dedilar Umar. Biz bitta odamchi deb so'rashga uyaldik. So'ramadik dedilar. Haqiqatan o'ylab ko'radigan bo'lsak, insonni dunyodalik hayotida ikkita odil guvohni guvohligi bilan uning haqqi sobit bo'laveradi. Ikkita odam guvohlik bersa nikohi halol bo'ladi masalan. Bitta farzi o'rniga turiltiriladi. Uning jinoyatiga yoki jinoyat qilmaganligiga ikkita odil guvohlik bersa, o'sha guvohlik o'tgandan keyin ajabmaski Alloh subhanahu va taolo uni qiyomatdagi holatini ham ikkita odil guvoh bilan ishini hal qilaversa. Ikkita odil guvoh uning yaxshi odamligiga guvohlik bersa, Alloh uni jannatiga solaversa, bu Allohning qo'lidagi bir ish bo'ladi. Hazrat Umar aytdilar, "Men janob payg'ambardan eshitganimni aytayapman" dedilar. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam ham xuddi shunday voqeada o'zlari ko'rsatib berganlar. Bir tobutni olib o'tadi. Vojib bo'ldi dedilar, ikkinchisiga ham vojib bo'ldi dedilar. O'sha joyda turgan sahobalar ota-onamiz fido bo'lsin sizga ya Rasululloh, nima vojib bo'ldi bu ikkovlarga? Avvalgilariga maqtaganlaringa jannat vojib bo'ldi, yomonlaganlaringa esa do'zax vojib bo'ldi. Sizlar Allohning yer yuzidagi shohidlarisizlar. Sizlar Allohning yer yuzidagi shohidlarisizlar. Sizlar Allohning yer yuzidagi shohidlarisizlar deb qo'ydilar. Imom Nasoiyning rivoyatida farishtalar Allohning osmondagi shohidlari, mu'minlar esa yerdagi shohidlari bo'ladi. Ya'ni bu degani uning shahidligi guvohligi o'tadi degani. Demak, bir odam vafot qilsa-yu odamlar uni maqtasa, u jannati bo'ladi. Bir yaxshi odam vafot qilsa-yu uni odamlar yomonlasa, u do'zax bo'ladi degan xulosa kelmaydi. Bu hadis o'rganib chiqilganda, birinchi janozada jannat vojib bo'ldi degan janoza haqida odamlar maqtashaverdi. Payg'ambarim alayhisalom so'ragan ekanlar, bu rostdan ham shunaqami amali? Ha deganlarida, ha undan keyin vojib bo'ldi degan ekanlar. Ikkinchi odam haqida odamlar yomonlashaverdi, so'kishaverdi uni. Shunda payg'ambar alayhisalom, sizlar guvohlik beryapsizlar, shu to'g'rimi, u yomon odammi deganda, ha u yomon odammi deb amal bilan maqtovni yoki tanqidni birligi ko'rsatib berilgandan keyingina u zot vojib bo'ldi do'zax degan mazmundagi gapni aytgan edilar. Bu katta ehtirom masalan mayit uchun yoki uni dafn qilishlik munkar va nakirday farishtalarni bir insonni yoki mu'minni holatni aniqlab berish, jannat yo do'zaxligini aniqlab berish uchun xizmat uchun lahatga tushishlari o'sha jasad mu'min uchun ehtirom bo'ladi. Jannatni bog'chalarday bo'lib qabrni kengayishligi mu'min uchun ehtiram bo'ladi. Yoki tarozi, puli sirot, o'sha ko'p sirot ko'prigi, nomay amalning o'ng tomonidan berilishligi, shafoat, havzi kavsar, Allohning rahmati, mag'firati, so'ngra jannat va Allohning kalomini eshitishlik, Allohning jamolini ko'rishlik hammasi u hayotdagi, oxiratdagi inson uchun berilgan ulug' bir ehtiram namoyandasi bo'ladi. Xo'p, endi bu hammamizga ma'lum va mashhur. Alloh subhanahu va taolo insonni ehtirom qilibdi. Hattoki insonni eng g'arib holatda ham Alloh uni yolg'iz tashlab qo'ymas ekan. Insonni eng g'arib holati uni o'limga yo'liqqan vaqti bo'ladi azizlar. O'limga yo'liqqan, unga o'lim farishtasi kelib turgan inson bilan o'lim farishtasining o'rtasiga hech kim qo'shila olmaydi. Balkin bizning tasavvurimizda, ko'z o'ngimizda o'limga yo'liqqan odam yotibdi tinch. Azgina ingranib qo'yayotgandir xolos. Jon achchiq berishlik, shirin jondan voz kechishlik nihoyatda mahol, lekin ajal kelib turibdi, vakil bo'lgan farishta kelib turibdi, nihoyatda tortishuv katta bo'ladi. Mana shu vaqtda inson g'arib, yolg'izlanib qoladi. Na bola-chaqa, na ota-ona, na g'amxur aka-uka o'rtaga qo'shila olishligi mumkin. Lekin o'sha vaqtda ham Alloh subhanahu va taolo o'rtaga qo'shiladi. Mayitni ehtirom qiladi. Uning haqqini kerak bo'lsa o'lim farishtasidan olib berib turadi. Imom Tirmiziyni Hazrat Burayda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis shariflarida payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, "Al-mu'min yamutu bi'araqil jabini." Mu'min odam peshona teri bilan o'ladi. Bu endi mashhur hadis. Qisqa, lekin keng ma'noga ega bo'lgan hadis. Bu hadisni o'rgangan muhaddislar insonni peshonasini o'lim vaqtida terlashligi uchun iymon shart emas deydi. Iymonga kirmagan odamni ham peshonasi terlar ekan o'layotgan mahalda. Ko'rinib ko'rinmay baribir terlash holati bo'ladi. Umuman zo'riqishda o'lim bo'lmasa ham insonning peshonasi terlab ketadi. Lekin mu'minlarni boshqalardan farq qilib peshonalarini terlashligining ikkinchi sababi mu'min hijolatdan terlaydi. Chunki biz aytamizki, man qala la ilaha illalloh iymon va ihtisoban dakhala al-janna. Yoki man qala la ilaha illalloh dakhala al-janna. Mashhur hadis kimki la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni aytgan bo'lsa jannatga kiradi baribir. Gunohiga millionlab, mumkin balki minglab yillar do'zaxda azobni oladi, lekin oxiri do'zaxda abadiy qolmaydi, u jannatga kiradi degan aqidada mustahkammiz. Ana shu oxirdagi o'rni o'layotgan o'limga yo'liqqan mu'minga ko'rsatilar ekan. Shuncha qiyinchilik tortdi, azobni tortdi, lekin oxirdagi jannatdagi ko'rayotgan rohati, uning ko'rgan farog'ati o'sha achchiq azoblarni bosib ketib hijolat qilishlikka majbur qilar ekan. Men axir bu jannatga loyiq emasman-ku, shuncha gunohim bo'lib turibdi bu yoqda deb hijolatdan peshonasi terlar ekan. Maylida endi u banda mumkin hayotli vaqtida peshonasi sajda ko'rmaganligi uchun hijolat bo'lib terlamagandir. Yo, gunohlarni hech tap tortmay qilavergandan hijolat bo'lib terlamagandir. Lekin Alloh subhanahu va taolo uning oqibatini yaxshi qilyapti. Unga oxirdagi makonni ko'rsatib, peshonasini terlattirib qo'ydi. Bu mu'min uchun katta baxt bo'ladi, ehtirom bo'ladi. O'layotgan odamga, o'limga yo'liqib peshonasi terlab turgan mu'minga bundan katta ehtirom va'dasini o'zi bo'lmasa kerak. Ikkinchi hadisni Imom Tirmiziy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Bu hadis sharifda payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, "Inna nafsal mu'min تخرج رشحا ولا احب موتا كموت الحمار قيل وما موت الحمار قال موت الفجأه Payg'ambar alayhisalom aytdilarki insonning mu'minning joni ter bilan ham qo'shilib chiqadi. Shunda sahobalar turishdi atroflarida. U zot hadislarini davom ettirib, men esa o'limning eng yomoni bo'lgan eshakning o'limiga o'xshash o'limni yaxshi ko'rmayman dedilar. Sahobalar darrov so'rashdi, o'lim qanday bo'ladi? U zot aytdilarki, to'satdan yetgan o'lim bo'ladi. Behosdan yetgan o'lim bo'ladi. Bu hadis sharifdagi hayvonning o'limiga o'xshatilayotgan o'lim kofir, fosiq, fojir kimsalar uchun ta'bil qilinadi. Mu'minning to'satdan o'limi undoq emas. Chunki Imom Ibn Abu Shayva rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisolamning o'zlari aytganlarki, mu'minning to'satdan o'limi rohat bo'ladi. Fojirning to'satdan o'limi qahr va g'azab bo'ladi deganlar. Lekin bu hadisdan biz mavzu uchun oladigan nuqtamiz shuki, mu'minni to'satdan o'lim topgandan ko'ra dardga yo'liqib, ko'pchilikda uchragan qiynalib, o'lim vaqtida bir oz dard chekib vafot qilmoqligi afzal bo'lar ekan. Bu ehtiromni ko'rsatish uchun keltirilyapti hadis. Nima uchun? Chunki to'satdan o'lgan mu'minga qaraganda dardga yo'liqib, bir oz qiynalib, kerak bo'lsa yillab yotib o'lgan mu'minning yutug'i katta bo'ladi. Birinchisi, to'satdan o'lgan odam gunohiga tavba qila olmay qolishligi mumkin. O'limga tayyorgarlik ko'ra olmay qolishligi mumkin. Vasiyatlarini bajarib aytib qola olmasligi mumkin. Qarzi bo'lsa, uni ado qila olmay qolishligi mumkin. O'limga yo'liqib, dard chekib turgan odam bu to'rtalasini qilib olishlikka darrov shoshiladi. Chunki u ko'rib turibdiki, unga kelgan dard jiddiy, o'limning xabarini beryapti. Holbuki bu to'rtasi, vasiyat, qarzni bajarishlik, o'limga tayyorgarlik, gunohlarga tavba qilib olishlik mu'min odam uchun oxiratga o'tayotganda asosiy ozuqa bo'ladi. Asosiy ish mana shu to'rtalasi bo'ladi. Shuning uchun ba'zi vaqtda falonchi qilg'ilig'ini ko'rdi, o'limidan oldin mana 6 oy xirillab yotib o'ldi, yillab yotib qoldi degan ibora hammasi noto'g'ri ibora bo'ladi. Yoki bizda duolarimiz bor, avom duolarimiz, "Ey Robbim, shamolday keltirib, selday ketkizgin va hokazo." Ya'ni yot qizillik qilmagan, to'g'ri, inson o'zini manfaatini so'rashga haqqi bor. Yotqizilik qilmagin, boshqa qilmagin, hokazo. Lekin haqiqat esa mana bu. Insonni aslida manfaati esa mana shu. Dardga yo'liqib, kerak bo'lsa oylab, yillab vafot qilishlik o'sha inson uchun yomonlik emas ekan. Ehtirom ekan, tamom va salom. Agar bu yomonlik bo'lganda edi, payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'limlari, biz endi o'lim deb tushuntirish uchun aytdik, aslida u zotga o'lim deyishlik odobsizlik bo'ladi. U kishini rafiqul a'loga intiqol qilishlari oson kechgan bo'lardi. Halbuki Oyisha onamiz rivoyat qilishlaricha Rasul alayhissalomning rafiqul a'loga intiqol qilayotgan chog'larida yonlaridagi idishda suv turar edi. U kishi muborak qo'llarini suvga botirib peshonalariga, yuzlariga surtar ekan, "La ilaha illalloh, innalil mauti sakarat" der edilar. "La ilaha illalloh, o'limning shiddati bordir" der edilar. U kishiga o'limning achchig'i yetayotgan edi. Agar jon berishlikda oson jon berishlik afzal va ahamiyatli ish bo'lganida edi, payg'ambar alayhissalotu vasallamning umrlarining oxirlari bundoq bo'lmagan bo'lardi. Balkim osongina Alloh subhanahu va taolo o'kishini uxlatib qo'yib, muborak jonlarni olgan bo'lar edilar. Lekin undoq bo'lmadi. Balki shu ishlarda ham o'zot ummatlarga o'rnak bo'ldi, saboq ko'rsatdi. Boshqa bir hadis sharif, buni ham Hazrati Oyisha onamiz rivoyat qiladilar. Mo'minga tikon kiradimi yoki unga kattaroq musibat yetadimi? Mo'min shunga ajr oladi va darajasini ko'tarib oladi deganlar. Tikon kirishi musibat, kichkina bo'lsa ham. Shunga mo'min sabr qilsa, istirjo aytsa unga ajr oladi, darajasi ko'tariladi. Hatto bir kuni uylarda, hujralarda chiroq o'chib qolganida, shamlar o'chib qolganida payg'ambar alayhisalom istirjo aytgan ekanlar. Oysha onamiz bir chiroqqa ham istirjo aytasizmi ya Rasululloh deganlarda, bu insonga yetgan kattami kichikmi har bir yomonlik musibat bo'ladi. Biz hozir qorong'ida o'tiribmiz, bu chiroq yo'q, qorong'ulikmi, yomonlik bo'ladi, u musibat bo'ladi degan ma'noda istirjo aytish kerakligini ko'rsatdilar. Demak, biz bilyapmizki, mu'min odamni qiynalib kerak bo'lsa, dardga yo'liqib vafot qilishligi ham o'sha mu'min uchun kerak bo'lsa ehtirom ekan. Bundan boshqa ko'plab misollarni ham keltirishimiz mumkin. Ko'plab hayotda o'zimizni hayotimizdan tajribali misollar kelishligi mumkin. Lekin bugungi mavzuni zubdasi qayerda? Xo'p, mavzu inson aziz va mukarram ekan. Biz bildik, Alloh deb zot bizni ehtirom qilibdi, farishtalar ehtirom qilibdi. Boshqa insonlar orasida mu'min odam ehtirom egasi bo'lar ekan. Bizning haqqimiz shunchalik rioya qilinibdi. Lekin bundan biz nima xulosa chiqarishimiz kerak? Zubda mana shu yerda, xulosada. Alloh subhanahu va taolo bizni ehtirom qilib turgan bo'lsa, nima uchun biz o'zimizni ehtirom qilishlikni istamaymiz? Janob payg'ambar alayhisolatu vasallam butun inson huquqi masalasi bo'yicha aytgan hadislarni hammasi insonning manfaatini, uning huquqini, uning ehtiromini ko'zlab aytgan bo'lsalar, nima uchun biz buni o'zimiz istamaymiz? Biz o'zimizni ehtirom qila olyapmizmi degan savolni berib ko'raylik. Moddiy ta'minotni joyida bo'lishligi ehtirom degani emas. Yoki o'zimizni xafa qilmay yashashligimiz ham to'liq ehtirom degani emas masalan. Albatta hech kim ayta olmaydi, ko'chadan uyiga gandiraklab ichib kelayotgan mas odamni o'zini ehtirom qilyapti deb. Mas odam o'zini ehtirom qilyapti deb hech kim aytmaydi. Aroq ichadigan odam o'zi aroq ichmay turgan bu vaqti bo'lsa-yu, aroq ichib mas bo'lib kelayotgan odamni o'zini ehtirom qildi deb aytishga uni vijdoni, uni iymoni yo'l qo'ymaydi. Yoki o'g'irlik qilayotgan odam o'zini ehtirom qilyapti deb ham hech kim aytmaydi. Yoki kerak bo'lsa namoz o'qimayotgan odam ham o'zini ehtirom qilyapti deb hech kim ayta olmaydi. Yo birovning haqqini yeyotgan odam o'zini ehtirom qilyapti deya olmaydi. Birovning haqqini yeyapti, lekin shu ishini o'zi oqlamaydi aslo. O'zi ham noto'g'rilikni biladi, lekin nafsiga qul bo'lib o'sha ishni qilaveradi. Qaysi poraxo'rni ko'rgansiz? Mana shu porani men olyapman, bu meni rizqim, bu meni uchun halol deya olmaydi. Lekin olaveradi. Mana shu ishda ular o'zlarini aslo ehtirom qilyapti deb biz hech vaqt aytmaymiz. Ular o'zlarini xor qilyapti. Chunki man arifa qadra nafsihi faqad arifa qadra robbihi degan hadis bor azizlar. Kim o'zini nafsini qadriga yetsa, o'sha nafsni do'zaxga o'tin emas, jannatga bir gul qilib tarbiyalay oladigan bo'lsagina o'zini qadriga yetgan bo'ladi. U odam Allohning qadrini bilgan bo'ladi. Ana endi ma'no yuqoridagi payg'ambar aslamning hadislarga muvofiq kelganligini bilib qoldik. U zot aytlarki, "Al-mu'min akramu 'alallohi minal malaikati" rivoyat Bayhaqi dedik. Mu'min Allohning huzurida farishtalardan ko'ra hurmatliroq bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo farishtalarni ibodatga buyurdi, ularda nafs yo'q. Mahluqlarni, hayvonlarni yaratdi. Unda nafs bor, lekin unda aql yo'q. Farishtalarda, insonda esa aql ham bor, nafs ham bor, shahvat ham bor, iymon ham bor. Endi inson o'sha aqlini, iymonni ishlatib, nafsini jilovlay olsa, u farishtalardan ham afzal bo'ladi. Lekin mu'min, o'sha inson aqlini ishlatmasdan nafsini jilovlay olmasa, shahvatiga qul bo'ladigan bo'lsa, u hayvondan ham battarroq, tubarroq bo'ladi. Farq mana shu. Alloh subhanahu va taolo bizni farishtalardan ham afzal bo'ladigan bandalari qatoridan qilgan bo'lsin. Zero bizga berilgan bu imkoniyat, hayot, sihat, salomatlik, iymon, aql, xilqatdagi butunlik hammasi mana shuning uchun edi. Alloh subhanahu va taolodan albatta bizni salomat saqlashligini, oxiratimizni ham undan-da go'zal qilmoqligini so'ragan holda bugungi mavizamizga yakun yasaymiz. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmon.
Zamonamiz ziyolilari